ันนี้ได้เห็นประโยชน์ในความสามัคคีถึงจะมีการแข่งกันบ้างว่าใครจะทำอาหารนี้อร่อยกว่าเพื่อนแต่ไม่ได้แข่งกันอย่างจริงๆจังๆที่จะเกิดแข่งกันเพื่อจะช่วยกันให้กระเทียมมันสำเร็จลุล่วงไปคิดดูสิถ้าหากว่างานที่เราทำกันวันนี้ต้องทำคนเดียวมันจะใช้เวลากี่วันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งปีนั้นอยู่วัดธรรมเสด็จพระก็น้อยพอดีอาทิตย์ก่อนที่จะรับกระเทียนท่านพ่อก็อยู่ในกรุงเทพพระองค์อื่นก็ไม่มีเวลาที่จะช่วยงานเตรียมกระเทียนเพราะมีการก่อสร้างก็เลยแต่อาตมาองค์เดียวต้องเตรียมวัดใช้เวลาตั้ง5วันทำงานตั้งแต่ฉันเช้าเสร็จแล้วไปถึง8โมงเช้าไปถึง4ทุ่มทุกวันทุกวันจนคืนวันศุกร์ท่านพ่อจึงจะมากับคณะจากกรุงเทพจำได้อยู่คืนวันนั้นกำลังรอท่านอยู่นั่งสวดมนต์สวดมนต์ก็หลับขณะที่หลับมันปากยังว่าอยู่พอตื่นขึ้นมาอ้าวมันยังว่าอยู่นั่นนะนี่ดีเรามีหลายหลายคนช่วยกันงานก็เลยเบาพลับเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วนี่มันอำนาจแห่งความสามัคคีท่านเทียบเหมือนกับผ้าเรามีเส้นได้หลายๆเส้นถ้าอยู่กระจัดกระจายกันก็มันไม่มีประโยชน์ทางว่าเรามาทอเป็นผ้าขึ้นมาก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างรับน้ำหนักได้อย่างจะเอาเส้นได้แค่เส้นเดียวยกของหนักมันก็ไม่ไหวมันจะขาดแต่ถ้าว่าเราทอเป็นผ้าบางที่เอาผ้ามารองแล้วยกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมของความสามัคคีมันมีภายนอกอยู่ที่เราเห็นชัดอยู่ที่ต้องน้อมเข้ามาหายใจของเราเป็นมีความสามัคคีภายในก็สำคัญหนึ่งขณะที่นั่งภาวนาให้มีความสามัคคีกับร่างกายมีสามัคคีกับลมหายใจของเราอย่าให้แตกแยกจากกันถ้าแตกแยกจากกันมันก็หายใจเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ความคิดของเรามันคิด108,000อย่างก็ใจธรรมดานั่นแหละไม่ใช่ใจที่จะเจริญความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาให้มันอยู่ด้วยกันใจก็ได้ประโยชน์ก็จะได้เป็นสมาธิขึ้นมาส่วนลมหายใจของเราถ้าเรารู้จักแต่งลองดูสิเข้ายาวออกยาวมันจะเป็นยังไงเข้ายาวออกสั้นจะเป็นยังไงเข้าสั้นออกยาวจะเป็นยังไงเข้าสั้นออกสั้นเป็นยังไงทดลองสักพักหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วค่อยสังเกตดูหายใจแบบไหนร่างกายรู้สึกว่าสบายสะดวกดีที่สุดมีกำลังมีความโปร่งเบาขึ้นมาถ้าเราลมหายใจที่รู้สึกว่าสบายพอสมควรแล้วก็นะครับมันขยายความสบายนั้นให้มันทั่วตัวหายใจของเราที่รับรู้ในปัจจุบันครอบกายหมดเลยแต่ลมหายใจเข้าออกได้ทุกคมขนให้นึกเป็นสัญญาขึ้นมาจิตใจของเราว่างวาดเป็นมโนภาพพอธาตุลมเข้าได้ทุกช่องเลยนี่เรียกว่ากายก็อยู่กับใจใจก็อยู่กับกายเป็นสามัคคีกันก็เกิดสมาธิขึ้นมาแต่อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีทั้งใจของเราจะแลบออกไปนิดหนึ่งแต่มันไม่เป็นไรพอรู้สึกตัวยินดีที่จะกลับที่ในปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าร่างกายในปัจจุบันไม่มีความสบายเลยจิตใจไม่อยากอยู่เหมือนลูกของเราทางว่าเราตีตลอดเวลาอยู่ในบ้านแล้วก็มีว่ามีด่าเมียเขาก็จะไม่ชอบอยู่เขาจะหนีออกไปให้ได้แต่ถ้าหากว่าเราให้ความอบอุ่นเขายินดีที่จะอยู่ให้ความสบายเขายินดีที่จะอยู่นี่ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าทำงานกับร่างกายจนร่างกายสบายใจก็มีที่อยู่ที่สบายสมาธิของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาถึงจะมีเผลอบ้างไม่เป็นไร นี่ความสามัคคีระหว่างกายกับใจที่นี้ปัญหาอยู่บางที่ใจของเราเองมันแตกความสามัคคีภายในใจดวงเดียวแต่มันแตกสามัคคีได้กับความคิดของเราความอยากของเราอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้ไอ้อยากมันไม่มีอยากเฉยๆอยากแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันสร้างภพขึ้นมาในใจภพมันก็มีสองอย่างขึ้นหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับความอยากนั้นสิ่งที่จะอำนวยให้ความอยากนั้นสำเร็จก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งในโลกนั้นสิ่งที่กีดขวางก็เป็นส่วนในโลกนั้นเหมือนกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมันไม่มีความเกี่ยวพันในโลกนั้นนั่นก็ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ตัวเราเองกลายเป็นผู้อยากแล้วฐานะของความผู้อยากนั้นก็แล้วแต่ว่าอยากอะไรนั่นมีสองด้านด้านหนึ่งผู้ที่จะได้รับความสุขเมื่อความอยากนั้นสำเร็จอีกด้านหนึ่งผู้ที่จะทำให้ความอยากนั้นสำเร็จได้ก็ความสามารถของเราวิชาของเรามันอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดที่เกี่ยวกับความอยากนั้นเช่นอยากได้ช็อกโกแลตโลกของความของช็อกโกแลตมันมีว่าช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนแต่เราจะทำยังไงจึงจะได้จะมีอุปสรรคอะไรบ้างนั่นแหละโลกของช็อกโกแลตส่วนเราเป็นผู้อยากได้ช็อกโกแลตแล้วก็ผู้มีความสามารถที่จะเอามาได้ทีนี้ความอยากบางอย่างมันขัดแย้งกับความอยากอีกอย่างหนึ่งเช่นเราอยากจะนั่งภาวนาให้ใจสงบทีนี้เอาใจที่อยากจะได้ช็อกโกแลตมันโผล่ขึ้นมามันกลายเป็นอีกภพหนึ่งถ้าว่าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันนั่งเคสอยู่นั่นน่ะทำลายความตั้งใจเดิมของเราที่อยากใช้ใจของเราสงบเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่นี่อยากให้ใจของเราแตกความสามัคคีเราตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีให้ใจของเราเป็นหนึ่งไม่แตกเป็น2เป็น4เป็น16เป็น256ออกไปนู่นถ้าเป็นหนึ่งมันจึงจะมีอำนาจขึ้นมาในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นเดียวกันบางที่ใจดวงเราดวงเดียวมันก็แตกความสามัคคีอีกมันปล่อยให้มันอยากนู่นอยากนี่ที่จะทำลายสติทำลายสมาธิของเราทำลายคุณงามความดีที่เราพยายามสร้างมาที่ต้องควบคุมให้ดีท่านจึงพูดถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะมี3ข้อที่จะต้องสำนึกอยู่เสมอฉันจะไม่ปล่อยให้ใจของเราหมกมุ่มในเรื่องของกามเรื่องกามนี่ไม่ได้หมายเฉพาะการรวมเพศนะมันความสุขที่นึกอยากได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้ความสุขนั่นที่จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสุขมันปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเรามันชอบเคสอยู่นั่นน่ะว่าเดี๋ยวจะแต่งอย่างนั้นเดี๋ยวจะแต่งอย่างนี้อย่างฉันพรุ่งนี้เราจะทำกับข้าวมันเคสได้เป็นชั่วโมงนะว่าอยากจะทำอะไรบ้างเคสนู่นเอาไม่พอใจเอาเคสนี่ก็ก็ไม่เอาเคสนู่นก็มันเคสอีกนั่นแหละพอถึงเวลาที่จะทำเหนื่อยก็เหนื่อยกับการทำแล้วก็พอจะทานแล้วกันแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่วันจันทร์มันยังเคสอยู่นั่นนี่เรียกว่ากามถ้าเราปล่อยใจในเรื่องนี้มากนักก็ทำลายสติสัมปชัญญะของเราทำลายสมาธิของเราได้เพราะใจที่มันติดนิสัยในเรื่องแบบนี้ยากที่จะแยกออกพอถึงเวลาที่จะภาวนาเพราะฉันต้องระวังข้อหนึ่งอีกสองข้อความไม่พยาบาทและไม่ปองร้ายไม่ทำร้ายใครมันก็เป็นคู่กันเราก็ต้องฝึกใจของเรามีเมตตามีกรุณา เราจะสร้างความอยากขึ้นมาก็นึกถึงว่าถ้าว่าเราได้ความอยากแค่นี้ต้องทำอะไรบ้างมันจะทำให้เพชรเซนไหมเมื่อได้แล้วมันจะคมไหมความเหนื่อยมันจะให้ความสุขจริงๆหรือเราจะเป็นการเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนผู้อื่นก็ความอยากนั้นมันอย่างที่ว่ามันไม่ใช่อยากอย่างเดียวเราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาเพราะความอยากแต่โลกที่เราอยู่นั้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเราอยู่ในโลกนั้นคนอื่นก็ต้องอยู่ในโลกนั้นด้วยในโลกของเราคนนั้นก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็ช่วยให้เราได้สำเร็จในความอยากของเราทีนี้ความอยากบางอย่างคนอื่นเขายินดีที่จะช่วยก็ไม่ปัญหาเท่าไหร่แต่บางอย่างมันไม่เขาต้องฝืนใจฉันจะช่วยเราในการสำเร็จความอยากเพราะฉันนึกถึงว่าเราเกิดความอยากอันนี้ขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนอะไรบ้างและคนในโลกของเราเราจะมอบหน้าที่อะไรให้เขาที่เขายินดีที่จะรับเราจะเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆไม่ได้ทำให้ต้องเสียเสียนเดี๋ยวถ้าว่ามีกฎเกณฑ์ในการปล่อยให้ใจของเราวางแผนในชีวิตของเราที่จริงจะไม่ให้วางแผนอะไรไม่ได้บางคนก็เข้าใจว่านักปฏิบัติก็ต้องปล่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องวางแผนชีวิตว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่อยากได้จริงๆและความอยากของเราอย่าให้มันขัดแย้งกันหนึ่งอย่าให้ขัดแย้งภายในแล้วสองอย่าไปขัดแย้งกับหลักธรรมะเพราะหลักธรรมะเป็นหลักที่รับรองว่าถ้าทำตามธรรมะเราจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไว้ใจได้ถ้าผิดธรรมะไว้ใจไม่ได้เลยนอกจากว่าแน่นอนว่าจะต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบทเรียนของความสามัคคีคนหนึ่งอย่าให้ใจทะเลาะกับกายอย่าให้กายทะเลาะกับใจให้รู้จักซึ่งกันและกันให้ดีทั้งสองฝ่ายก็จะได้กำลังอีกข้อหนึ่งอย่าให้ใจทะเลาะกับตัวเองก็เราหวังความสุขที่แท้จริงอย่าปล่อยให้ใจของเราอยากในสิ่งที่จะทำลายความสุขนั้นถ้าเรารักษาความสามัคคีแบบนี้ได้ความดีในชีวิตของเราจะได้มีกำลังสิ่งที่เราปรารถนาจะต้องสำเร็จให้ได้ก็ความสำเร็จแบบนี้สำเร็จในธรรมคนอื่นก็ทำลายของเราไม่ได้มีแต่เราคนเดียวที่จะทำลายตัวเองได้เราจะทำลายตัวเองทำไมมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องคิดอย่างนี้ถึงจะถูก